Jais, tror du, jeg er bevidst?
Nogle gange.
Ikke altid.
Du er blevet far, jo.
Ja.
Du sover ikke så meget.
Nej, nej. Okay, men så i de øjeblikke, hvor jeg har sovet, og jeg virker klar nok oven i hovedet, altså, tror du så, jeg har en oplevelse af verden?
Yes.
Okay, det var godt. Men prøv nu, hvis du nu så forestillede dig, at jeg var en mekanisk maskine, og der inde i mit hoved, der sad der millioner af bittesmå mænd, som havde til opgave at trække et håndtag, når en lampe lyste inde i det her lille rum, de sidder inde i.
Ja.
Det lyder lidt weird, ikke?
Men abstrakt, ja.
På den måde, så ville de jo i teorien kunne få mig til at reagere på alle de ting, du sagde til mig. Og hvis der var nogen andre, der spurgte mig om noget, så ville de igennem det her system af håndtag og lamper fungere ligesom neuroner. Og så vil de simpelthen få mig til udad til at virke, som om jeg havde en bevidsthed.
Mm. Mm. Min bevidsthed så noget lige ud under den forklaring der.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvad der skal til for at løse bevidsthedens gåde.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Simon Hvid Delpin og Thor Grünbaum. Jeg hedder Jasper Bajstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm. Vi er tilbage i studiet.
Det er vi.
Samlet.
Ja, det er jo rart.
og er vi ved bevidsthed?
Jamen, det er det, der har gjort stemningen lidt akavet, tror jeg. Det er, at du lige nu sidder og tænker, jeg er Asbjørn en robot.
Ja, det er skide akavet, når man kommer til at tænke på det.
det er jeg altså ikke.
Nej, ja, det er godt, det
tror jeg i hvert fald ikke.
Men vi har kørt lidt hovedpine-serie, og der kommer en episode snart om en hovedpine-type mere. Men hovedpine, så er en af de helt store hovedpiner inden for hjerneforskningen, det er bevidsthedens gåde.
Ja.
Hvordan løser man den?
Jamen, det er et godt spørgsmål.
Ja.
Det skal vi snakke om i dag, fordi der er rigtig godt gang i bevidsthedsforskningen. Danske forskere har udgivet en videnskabelig artikel, der handler om, hvordan man kan sammenligne bevidsthedsteorier, og så i sidste ende nærme sig den mest rigtige teori. Og så er der faktisk også sket det, at der er udkommet en bog, der hedder Being You, af den meget anerkendte bevidsthedsforsker, Anil Seff, britisk forsker, som vi nok også lige skal snakke lidt om i dag, og som vi sikkert også kommer til at snakke meget mere om i denne Brainstorm-sæson.
Yes. I dagens episode skal vi tale om tre af de mest dominerende bevidsthedsteorier, og vi spørger, hvordan undersøger man bevidsthed?
Mm.
Fordi det er som det, vi kan forstå, er ret svært.
Ja.
Fordi hvis det var nemt, så havde man nok løst bevidsthedens gåde på et tidspunkt.
Ja, det er helt rigtigt, men først så skal vi høre, hvorfor det overhovedet er vigtigt at forske i bevidstheden, og derefter så skal vi så høre om tre af de mest dominerende kognitive bevidsthedsteorier i dag, og hvad en kognitiv teori er, det kommer vi også lige ind på.
Mm-hmm.
Og så til sidst så skal vi høre, hvordan man overhovedet, som du sagde, undersøger bevidstheden i forsøg. Men først så dykker vi ned i, hvor...
hvor den indre stemme kommer fra. Der er, der er noget copy-paste ind fra et manus. Asbjørn, hvad er det, vi skal høre? Hvad dykker vi ned i nu?
Vi dykker ned i, hvorfor det overhovedet er interessant at undersøge bevidstheden.
Det er præcis. Ja. Det svar, jeg gav i starten, Asbjørn, at nogle gange, så tænker jeg, at bevidsthed, det fik vi lige understreget der, lige var snedet sig et manusstykke ind fra en tidligere episode. Men det skal du ikke høre et ondt ord om fra mig. Vi ved altså, hvad vi taler om i denne episode, det er bevidsthed.
Ja.
Og det er et af de store uopklarede mysterier i videnskaben, men gennem tiden har man gjort sig forsøg på at forklare bevidsthed. Hvad er det for noget? Hvordan opstår det?
Ja, og der findes et hav af forskellige teorier, og de er opdelt i sådan nogle grupper, og nu ramser jeg bare op. Altså, der er dualistiske teorier, der er fysikalistiske teorier, der er funktionalistiske teorier, så er der et fænomen, der hedder panpsykisme, der er noget, der hedder højreordens teorier, refleksive teorier, repræsentationsteorier, narrative.
Og du kunne blive ved.
Ja, og kognitiv. Nå, Men det er lidt overvældende.
Panpsykisme, det er altså ja, et ord, der det er, altså, er helt mindblowing.
Helt kort kan jeg sige, det er sådan en teori om, at alt har bevidsthed. Men,
også
det
en stol.
Nu skal jeg passe på med at lægge hovedet på blokken. Okay. Men det er lidt overvældende med alle de her teorier. Ja, men før vi så prøver at give en mere forståelig introduktion til bevidsthedsforskningen, så skal vi allerførst lige høre, hvorfor det overhovedet er interessant at forske i bevidstheder. Og Simon Hvid Delpin, han er første forfatter på en ny videnskabelig artikel, hvor i han opfordrer til at kigge nærmere på de nuværende bevidsthedsteorier. Og spørger man ham om, hvorfor det er vigtigt, så svarer han sådan her.
Det er selvfølgelig utrolig nemt at sige, hvorfor er det vigtigt at kurere sygdom X, eller alt sådan nogle ting, men hvorfor er det vigtigt at forstå bevidsthed? Og jeg mener jo personligt, og det er jo derfor, jeg forsker i det, at det er en af de vigtigste ting overhovedet. Vores indre oplevelser, det er jo til syvende og sidst i min optik, det der gør livet værd at leve. Hvis vi spørger dig om, hvad ønsker du for dine børn, så går jeg ud fra, at du egentlig langt før du vil snakke om helbred og velstand og sådan nogle ting, så vil du sige, at du ønsker, at de har nogle gode oplevelser. Og derfor at forstå, hvorfor er det, at vi overhovedet oplever noget i første omgang, det mener jeg er et utroligt vigtigt spørgsmål. Og det er der også et spørgsmål, som filosofien har interesseret sig i rigtig, rigtig mange århundreder.
Ja, og Simon Hvid Delpin, han er Ph.D. på Jagiellonian University på Krakow. I Krakow. jeg råder lige lidt rundt her.
I Polen?
Ja, i Polen.
Ja.
Som bekendt. Ja,
hvorfor... Jeg er også nødt til bare lige at sige stærkt efternavn. Altså, det er lidt uhøfligt at kommentere på folks navne, men altså Hvid Delpin,
ja.
Det er altså stærkt efternavn.
Ja, den er der ikke så mange, der har, tror jeg ikke.
Ej, der kan Bakstrøm Kok og Mølgaard... Ja,
altså, Mølgaard Sørensen.
Ikke helt ham op.
Nej. Men det er jo rigtig nok det, han siger. Altså, synes jeg i hvert fald, at det er jo... pokkers interessant, hvorfor oplever vi overhovedet noget, og det er måske også det mest interessante spørgsmål, fordi det er jo alt, hvad der findes på en eller anden måde. Det er vores bevidsthed. Ja. Vi oplever jo ikke andet.
Ja.
Så det vil jeg da give ham ret i, at det er fascinerende at finde ud af, hvorfor rød ligner rød, når jeg kigger på rød.
Ja.
Men der er også andre årsager til at undersøge det her fænomen, som har sådan forskningsmæssig relevans, og i den her bog, jeg nævnte tidligere, Being You af Anil Seth, så skriver han blandt andet, at altså i anæstesiforskning, hvor man ligesom bedøver patienter, så er det vigtigt at finde ud af, jamen, er de bedøvet, kan de mærke noget, i forhold til opvågning og sådan noget, så skal det være sikkert og sådan nogle ting. Han sammenligner faktisk meget det her med at være bedøvet med simpelthen at slukke for bevidstheden. Og så er der også nogle andre ting, hvor bevidsthed har været diskuteret, altså dyrevelfærd. Hvad kan dyr opleve, og hvordan sørger vi for, at de lider mindst muligt, og så videre.
Ja.
Ja.
Yes. Vi skal lige have en kort introduktion til bevidsthedsforskning her, fordi at bevidsthed er længe interesseret i filosofer og psykologer og neurovidenskabere, og de har traditionelt set organiseret af grupper inden for forskellige retninger. Ja, det er det godt lige at dele sig lidt op.
Mm.
Og bevidsthed har så vist sig at være svært at forske i, og det er endnu ikke helt lykkedes at fastslå en teori, og som er en, der er skidegod og skyld med sprog, altså dermed afviser mulige andre teorier. Så man må som forsker ligesom sige, jeg går med den her teori.
Mm.
Jeg er på det her hold. Nu prøver vi altså at se, hvor langt vi kan komme på det her hold.
Ja.
Og så om vi kan vinde over de andre i Champions League i bevidsthedsforskning.
Ja, præcis.
Og de største hold...
Ja.
Inden for den her Super League
af
bevidsthedsforskningsretninger kommer her.
Ja, ja. Den første, vi lige kan nævne, det er fysikalisme. Og altså, det er simpelthen bare opfattelsen af, at alt, hvad der er fysisk. Og det vil sige, at bevidstheden altså også er dannet af noget fysisk tilstedeværende. Den opstår på baggrund af de ting, som fysisk findes i din hjerne og i din krop.
Så det er sådan noget biologi?
Ja, det er det jo meget. Det er også den her, der nok er flest, der i virkeligheden vedkender sig i dag, men det kan vi lige vende tilbage til.
Ja, ja.
Fordi så kan man gå skridtet videre, og så er der den retning, der hedder funktionalisme, hvor at der er mange, der påstår, at bevidsthed er et funktionelt produkt. Altså funktionalister er typisk også fysikalister, men de er så af den overbevisning, at bevidstheden har en tydelig funktion. Altså det, at vi har oplevelser, det påvirker vores adfærd og vores overlevelseschancer og på anden vis. Så det er den her funktion, der ligesom er det vigtige. Og der vil også være nogen inden for den her gren, som vil kunne sige, at jamen, bevidsthed kan også godt være i en computer, fordi det afhænger simpelthen af netværket og ikke af, hvad det består af.
Altså, nej.
Det afhænger simpelthen af funktionen. Ja. Giver det mening?
Ja, men spørgsmålet er så, om fysikalisterne så er i modsætning til funktionalismen.
Ja, men der er jo, det, der er lidt tricky, det er, at man kan jo både være fysikalist og funktionalist, men du kan sikkert også...
Men du kan ikke
du kan ikke så matche lidt. Men ja, nu kommer vi videre til nogen, som vi måske også har nævnt lidt tidligere i Brainstorm, altså dualister. Og de mener, at krop og sind er adskilte systemer, og det udspringer meget af god gamle Descartes, som var den opfattelse, at det var to forskellige systemer med den fysiske verden og sådan noget immaterielt. Og her der anses bevidstheden altså slet ikke for at være fysisk. Og det store problem for dualisterne har jo så været at forklare, jamen hvordan kan et ikke-fysisk system, altså en sjæl for eksempel, få min hånd til at bevæge sig, hvis den slet ikke har nogen indflydelse på den fysiske verden. Mm-hmm. Så det er sådan de tre store retninger.
Så dualisterne, de er lidt på det der med sjæl?
Ja, det er de lidt den gode gamle opfattelse, hvor at man har en sjæl.
Læme og sjæl.
Ja. Mm-hmm. Ifølge Thor Grøndam, som vi også har talt med, og som er lektor i bevidsthedsfilosofi på KU, så er...
Københavns Universitet?
Ja, Københavns Universitet.
Dækker derovre, ja.
Ja, er stort set alle forskere, som beskæftiger sig med bevidsthed i dag, de er fysikalister i en eller anden grad.
Ja, det vil jeg også sige.
Til gengæld, så er der så stadig uenighed omkring det her med, om bevidstheden er funktionalistisk. For eksempel så er der teorier, der hævder, at bevidsthed er en funktion af samspillet mellem vores pandelapper og vores sanser. Det er måske lidt simpelt sat op, men dybest set. Og så er der andre, der hævder, at... der er tegn på, at bevidstheden er til stede allerede før informationen kommer frem til de her pandelapper. Mm-hmm. Men det vender vi tilbage til, og vi skal også høre mere fra Thor Grøndam senere. Hvad tænker du lige umiddelbart om alle de her...
Jamen altså, det er jo er tydeligt for alvær, at der er, en stor præmie til den forsker, der kan løse bevidsthedens gåde, fordi vi kan allerede nu fornemme, at det er meget svært, meget abstrakt, og jo også et problem, det der med, at menneskehjerner prøver at undersøge sig selv på en eller anden måde.
Det er også meget teoretisk, ikke?
Det er teoretisk. Ja. Men det jeg vil sige omkring bevidsthed, som når jeg lige kommer til at tænke på, oh shit, det er abstrakt der, det er, at søvnforskere snakker jo om, at når man sover, så det, der sker i forhold til bevidsthed, er, at den bliver nedreguleret. Og der forestiller jeg mig sådan en drejeknap på en forstærker. Mm. En guitarforstærker.
Ja.
Det kunne være en Fender Twin Reverb.
Ja.
God forstærker, som jeg har derhjemme.
Ja, ja, ja.
Der kan man skrue den op på 10. Mm. Du har skruet ned på 0.
Ja.
Og den har måske aldrig stået skruet ned på 0, fordi så er man død. Mm. Måske. Jeg ved ikke.
Ja.
Men når man sover... så skruer man lige fra 10 ned til 4.
Ja, ja. Det er faktisk rigtig, det er sjovt, du nævner det eksempel, fordi Anil Sefs bog der, i Being You, der bruger han det her med bedøvelse som en metafor for ikke at være ved bevidsthed. Men han siger, at når jeg sover, så har jeg, selvom jeg ikke ved, hvad der er foregået omkring mig, så har jeg altid en fornemmelse af, at jamen, der er gået noget tid, fra jeg har lagt mig ned og til jeg har vågnet. Men ved bedøvelse, hvis man har prøvet, jeg ved ikke, om du har prøvet sådan at være under fuld narkose.
Åh, det tror jeg.
Og så vågner op, så kan man simpelthen være sådan helt, jamen jeg har jo lige lagt mig.
Ja, ja.
Ja.
Også hvis der man har sovet meget godt.
Ja.
Så er der sådan, wow, det gik hurtigt.
Ja.
Alright, så er vi tilbage på skolebænken, og faget er bevidsthed. Mm. Og nu skal vi kigge på nogle konkrete bevidsthedsteorier, som fylder meget i dag i forskningen. Der er mange at vælge imellem, så vi har valgt at begrænse os til tre teorier, som lå i top 3 på en rundspørg blandt 232 hjerneforskere, psykologer og filosofer, udgivet i sommer af Association of the Scientific Study of Consciousness.
Mm-hmm.
Det lyder som en god association at spørge.
Ja.
Og hvilke tre top-teorier, de mener, der ligger i top, og hvis du er fast brainstorm-lytter, så vil du højst sandsynligt genkende den første, vi har på listen. Det er nemlig intet ringer end en variant af hypotesen om den forudsigende hjerne. Der har vi den igen. Mm. Den har vi talt om mange gange.
Ja.
Teorien kaldes predictive coding. Nej, det hedder den ikke. Det hedder
i den her forbindelse.
Predictive processing theory. Yes. Fordi det der predictive coding, det er faktisk noget, der mere handler om matematik. En måde at beregne de der ting på. Så det her, vi skal snakke om nu, det er ikke coding, men processing. Og Simon Hvid Dalpin fortæller her, hvad den går ud på.
Men i bund og grund mener de, at hjernen er en hypotesemaskine. Og de siger, at det er vigtigt at huske på, at de signaler, vi får ind, der er der hele tiden støj på vores pupiller, de bevæger sig, der står i rummet og alle de her ting. Men alt det her, det oplever vi ikke. Vi oplever ikke, at væggene bevæger sig og sådan nogle ting, som vi egentlig måske i bund og grund får input, der lader som om, at de gør, fordi at vi har støj i vores system. Så derfor så har vi hele tiden et system, der så at sige har en forventning til verden, og så møder den her forventning så inputtet fra verden, og de her to lægger vi så sammen og opnår dermed det bedste bud, hjernens bedste bud på verden her og nu. Og det er jo ret interessant, fordi de mener grundlæggende set, at virkeligheden med stort V oplever vi aldrig nogensinde. Vi oplever hele tiden kun hjernens bedste bud på det. Og det er en relativt ny teori i feltet.
Ja, en relativt ny teori i feltet.
Mm. Som fylder meget, synes jeg.
Ja. Ja, men jeg blev faktisk også overrasket over, den lå der som en bevidsthedsteori, fordi vi har jo talt om den i mange andre sammenhænge. Og jeg kunne så også forstå, at der inden for feltet, så er der altså en lidt uenighed omkring, det egentlig er en reel bevidsthedsteori, eller om det i virkeligheden er så generelt, at hjernen arbejder på den måde, at det kan man applicere på alt muligt. Så der er nogen, der vil sige, at det ikke er sådan en forklaring af, hvordan vores bevidsthed fungerer. Det er faktisk bare en forklaring af, hvordan hjernen arbejder i det hele taget.
Mm. Ja, så kan man sige, at altså, det, der er fascinerende ved den måde at tænke bevidsthed på, det er jo så, at vores sanser ikke, eller bearbejdningen af vores sanser, er ikke komplet. Så sådan noget af det bliver real-time bearbejdet, alle de sanser, vi har. Men hjernen kan slet ikke nå at ligesom både sanse og bearbejde, så derfor så fylder den lige hullerne ud med, hvordan det plejer at være.
Ja, ja.
Synes jeg er sjovt.
Det synes jeg også er sjovt, og vigtigt i forhold til, at når man snakker om bevidsthed, fordi jeg tænker, de fleste af os helt intuitivt har jo en oplevelse af, jamen det, jeg ser, det er også det, der er. Og så er der ligesom ikke noget imellem de to led. Mm. Men der sker jo en hel masse processer der. Så det er jo på den måde, kan man sige, at jeg synes, den her teori er vigtig for vores bevidsthed. Yes.
At være bevidst om, kan man sige.
Ja, at være bevidst om. En af dem, der så også siger, at den er lidt generelt den her, og det er måske ikke en fyldestgørende bevidsthedsteori, det er faktisk Tor Grünbaum, som vi har talt med. Han er lektor i bevidsthedsfilosofi på KU, det har jeg sagt på Københavns Universitet. Men det er grunden til, at jeg nævner ham igen nu, det er, fordi vi skal til at høre fra ham. Mm-hmm. Og han vil fortælle os lidt om den næste teori, der hedder Global Neuronal Workspace. Og klippet, det kommer her.
Der er ideen, at for at en stimuli eller noget information bliver bevidst, så skal det både have tilstrækkelig ligesom, stimulusstyrke. Så for eksempel, hvis det er noget visuelt, så skal der være tilstrækkelig kontraster, hvis det er noget lyd, skal der være tilstrækkelig høj pitch og sådan nogle ting. Så der skal både være tilstrækkelig stimulus styrke, og så skal der være opmærksomhed. Er de to ting til stede på den rigtige måde, så bliver så at sige informationen det, som de plejer at kalde globally broadcast. Og det betyder, at den får fat i de frontale netværk, sådan så det er, at den bliver tilgængelig, informationen er tilgængelig for overvejelse, for tænkning, for handling, for og så videre. Ikke? Så alle mulige forskellige subsystemer af vores kognition eller vores eller hjernen får pludselig adgang til den her information. Så det er ikke så meget, fordi at informationen så at sige pludselig bliver sendt til eller repræsenteret i et bestemt sted i hjernen. Det er fordi at informationen pludselig nu bliver distribueret mere globalt i hjernen. Blandt andet ved, at der er sådan nogle informationskanaler, der har åbnet på en eller anden måde, sådan så det er, at de frontale netværk, der ofte tænkes at involvere planlægning og tænkning og så videre, de er og opmærksomhed, at de pludselig er involveret.
Så altså det her, det handler om, at de sansestimuli, vi bliver bevidste om, det er nogen, som der er knald på.
Mm.
Altså der er volumen på.
Ja, lige præcis.
Altså der er styrke til at gennemtrænge den firewall, vores hjerne har sat op, fordi den ikke gider at bruge tid på alt.
Ja.
Så lige nu, der sidder vi og optager i studiet, der er lukket dør. Så hvis der er, vi skal blive bevidste om, at vores kolleger laver et eller andet super grineren på den anden side af døren, så skal det kunne så være en lyd. De griner helt vildt.
Ja.
Eller de taber noget på gulvet.
Ja, ja.
Så skal den være høj nok til at altså, fise hele vejen hen til vores pandelapper.
Ja. Jamen, det er nok lidt ligesom den der gode gamle med, hvis man lægger hånden på en kogeplade. Så de første millisekunder, så lægger du ikke mærke til det, men lige pludselig så er varmen stærk nok på dine fingre til, at nu ryger det op igennem hele systemet, og så bliver du opmærksom på det. Og det, jeg også synes, der var lidt interessant ved den her teori, det er, at opmærksomhed har en kernerolle i, hvad der egentlig kommer op i vores bevidsthed. Så på en eller anden måde kan vi selv være med til at styre, hvad der kommer med. Selvfølgelig, en stærk stimulus vil nok automatisk gøre, at vores opmærksomhed kommer hen på noget. For eksempel, hvis du hører et stort brag, så vil du lige kigge, hvad var det?
Mm.
Og så, får det hele din fulde opmærksomhed. Men det er bare sådan en hjerneteori.
Jeg har en idé.
Ja?
Det kan være, at folk, der lytter lige nu, zoner lidt ud.
Mm.
Fordi der ikke er stærke nok stimuli.
Det er faktisk rigtigt.
Så nu afspiller jeg noget, som vil fange deres opmærksomhed. Der fik vi jer.
Ja.
Der fik vi fat i jeres pandelapper.
Ja, for sig.
Og det var lige på det rigtige tidspunkt, for nu skal vi til den sidste teori,
ja,
som vi skal høre om, og den hedder Global Neural... Den minder om Global Neural Workspace Theory,
ja,
som var den, vi lige hørte om før. Men det er ikke den.
Nej.
Det er en anden en.
Ja, det
og den fortæller Simon Hvid Delpin med det flotte efternavn om her.
I stedet for at snakke om neuroner i hjernen og områder, der kommunikerer med hinanden, så snakker den her i højere grad om, at vi hele tiden har en masse tanker i en eller anden grad. Men de her tanker er så i sig selv ikke bevidste. Det er først, når vi får tanker om tankerne, at det bliver bevidst. Så hvis vi skal bruge en slags freudiansk eksempel, selvom jeg måske ikke nødvendigvis er fan af ham, så kan man sige, at du har måske længe gået med lysten til at være rockstjerne, men du er ikke rigtig klar over det. Men så efter den her terapi, så indser du, at jeg har måske egentlig haft den her lyst længe, men det er først, når du ligesom bliver klar over, at du har den her iboende lyst, at den er bevidst for dig. Det, der er der er måske en spændende ting ved den her i forhold til nogle af de andre teorier, det er, at nogen vil sige, at jamen, vi kan ligesom have et rent input. Vi har de her rene oplevelser. Men den her teori siger så, at jamen, vi har faktisk først oplevelsen, når vi begynder at i en eller anden grad tænke tilbage over, altså pege tilbage på de oplevelser, vi har tidligere. Så det vil jeg egentlig sige igen, at vi kan ikke have den rene oplevelse. Vi har hele tiden oplevelsen af en oplevelse i en eller anden grad.
Ja, giver det mening.
Mm-hmm. Og hvad er det for en teori? Hvad hedder den så?
Jamen, de hedder Higher Order Theories, det her.
Det var den tredje.
Ja.
Det var Higher Order Theories.
Ja. Der er nogle forskellige varianter, og det er derfor, jeg siger det i flertal. Men humlen af det hele er, at der er nogle processer, som sansestimuli for eksempel, som måske vil blive kendetegnet som førsteordens processer, og så er der, så er der dem oppe i pandelapperne der, som så er higher order processer. Det er først, når man så får fat i de her higher order processer, så de begynder at tænke over, hvad der sker længere nede i systemet, at man bliver bevidst om noget. Og det går lidt igen, kan man jo faktisk høre i de her teorier, at Altså den første, vi havde fat i, predictive processing, mm-hmm. at det er, du har ikke et helt klart billede af, hvad der foregår uden for din hjerne. Så hjernen stykker lidt nogle ting sammen ud fra de informationer, den nu har. Og Global Neural Workspace, der er det også noget med, at der skal en vis mængde stimuli og opmærksomhed på noget, før at det kommer ud i hele systemet, og du så bliver opmærksom på det. Og så her den sidste, du skal også igen næsten reflektere over, hvad det er, du oplever, før du oplever det.
Fortæller man gerne vil være rockstjerne.
Ja, præcis.
Ja, fordi altså, de der eksempler med teori 1 og 2, der, det handler så lidt om stimuli, ikke? At man har jo sanser og sådan noget der, men med lysten til at være rockstjerne, det er jo så et eller andet... Det er jo ikke noget, man kan godt sanse det, hvis det er, man er til rockkoncert,
ja.
Og man så sanser rockgitaren, og så tænker man, ja, det vil jeg også være.
Ja, ja.
En rockstjerne.
Ja.
Og så...
Det er måske en lyst.
Skal man lige reflektere over den, når man kommer hjem?
Ja.
Og så man lige får fat i de der højreordens kognitive processer der.
Ja, ja. Jeg skulle lige til at spørge, om det var en lyst, du havde haft tidligere, fordi du er jo... Ej, rockstjerne. Du er jazzmusiker.
Ja, men jeg havde da også en rockperiode.
Ja, ja.
Jeg har haft mange perioder. Men, ja. Men stjerne, det er måske lige... Altså, men igen, hvad skal der til for, at man er stjerne? Ikke? Det er jo relativt.
Ja. Men altså, man er... Det er en stjerne for mig, jeg.
Ej, det er sødt. Det er sødt sagt.
Således fik vi tre bud på, hvordan vores bevidsthed fungerer, men igen, det er jo blot teorier, og vi ved endnu ikke, om nogen af dem har fat i det rigtige svar. Det leder os til afsnittets hovedspørgsmål, for hvordan undersøger man overhovedet bevidstheden empirisk?
Hvad betyder empirisk?
Det er beviser ude i et studie, hvor du laver... ude i et studie. Vi sidder i et studie lige nu, det er også lidt forvirrende. Men hvis du nu går ud i et laboratorielokale og laver nogle forsøg, hvor der er nogle data...
Ja.
Så indhenter du empiri.
Mm.
Og det kan man for eksempel gøre ved at udsætte nogle forsøgspersoner for et meget nøje planlagt forsøg.
Og knaldhård rockgitar.
Ja, men vi spørger jo Simon, hvordan undersøger man bevidstheden empirisk? Mm. Og Simon Hvid Delpin svarer her.
Efter min mening, så er en af de vigtigste mål inden for bevidsthed, det er rapporter, subjektive rapporter. Så simpelthen, at jeg viser dig en ting, og så spørger jeg dig, så du den her ting, ja eller nej, eller måske spørger dig, i hvilken grad oplevede du den her ting? Og derfor så kan vi gå fra at du og jeg sidder og siger, jamen, jeg synes ikke, jeg kan se noget i de her situationer, eller jeg synes, jeg kan se noget i de her situationer, så går vi til at kunne sige, jamen, hvis vi faktisk spørger folk, som ikke nødvendigvis ved, hvad min hypotese er, hvis jeg får nogle folk til at komme ind i mit laboratorium og sætte og kigge på nogle blinkende billeder, hvor meget eller hvor lidt oplever de? Hvordan siger de oplever de her ting? Hvis jeg spørger dem objektivt, var det her en bar, der lænede til højre eller venstre, kan de objektivt skelne de her fra hinanden, når de også mener, de har oplevet noget? Det er jo for eksempel en stor ting, det er alt det her ubevidst perception, som nok i en vis grad, efter min mening, er overvurderet, men der er nok situationer, hvor man kan se, at folk kan gætte bedre en chance, men alligevel, så hvis man spørger dem, om de synes, de har oplevet det, så er det ikke sikkert, de vil sige, de har oplevet det. Og det er jo selvfølgelig rigtig interessant. Så hvad er det, der sker, når folk oplever noget, i forhold til, når de ikke oplever noget?
Ja.
Ja.
Hvad siger du til det?
Det synes jeg, der giver god mening.
Ja.
Der kan jeg igen bringe bogen der fra Niels F. på banen, fordi det er også hans tilgang til, hvordan man skal undersøge bevidstheden. Det er egentlig de her subjektive rapporter, altså fordi bevidstheden er en subjektiv størrelse, det kan man lige så godt anerkende, siger han, at så må vi tage de data, vi kan få derfra, og så arbejde frem derfra.
Det er en god idé,
ja.
Det er jo også det, der så byder lidt klassiske empiriske forskere imod, fordi det skal være... sådan, hvad er det, alment, eller det skal være på samme måde, eller man vægter jo typisk ikke som sådan noget, for at bare fortælle om, hvordan de har det lige så højt, som noget, man kan måle, eller et eller andet. Men det er måske også ved at blive lavet op i de her år.
Ja.
Jeg synes faktisk, det er en trend.
Ja. Ja, man kan også sige, altså lige præcis med bevidsthed og sådan noget, altså man laver jo også målinger på altså de her forsøgspersoner, hvis du præsenterer dem for noget, hvornår ser de noget, og hvad sker der så inde i deres hjerner samtidig? Ja. Der laver man jo målinger. Problemet har bare traditionelt været inden for bevidsthedsforskning, at det er helt vildt svært at sige, at de ting, der sker inde i hjernen, er præcis på grund af det, de ser eller oplever. For eksempel, hvis man har forsøg med personer, som skal kigge på noget, og de så skal fortælle til en eller anden forsker, hvad de ser, så kan bare det, at de er bevidste om, at de skal fortælle noget, gå ind og lægge støj over signalet på det, de nu iagttager.
Så det der med, at så gode er hjerneskanner, altså faktisk heller ikke. Man kan jo godt få en eller anden form for lægemands oplevelse af, at hjerneskanner er så super duper, at de kan læse hendes tanker.
Ja.
Men altså, de kan jo bare det er jo sådan noget koalition, sådan noget sammenfald, ikke? Kig på det her flotte billede, og sådan, ups, der var lige en smule funktionel aktivitet der. Nå, okay, hvad kan vi bruge det til? Ikke?
Ja.
Altså, i hvert fald med sådan et stort fænomen, kompleks fænomen, som bevidsthed, så er det jo ikke så super spændende, at det her område hjertet lyste op.
Det ville være ret smart, hvis man lige kunne se på tavlen, at når du kigger på et rødt æble, og så er der et rødt æble på hjernescanneren.
det er klart den der tankelæser-scanner, vi mangler.
Ja. Måske en dag. Ja. Men vi skal lige have et perspektiv på sagerne, fordi de her tre teorier, vi har talt om, de er såkaldte kognitive teorier, funktionelle kognitive teorier. Måske lige den sidste der, High Order Theories, den findes vist nok også i varianter, som ikke er funktionelle. Men overordnet set, så påstår de altså, at bevidstheden på den ene eller den anden måde påvirker, hvordan vi opfører os, eller hvad vi tænker. Men ifølge Thor Grünbaum, så findes der altså ikke kognitive teorier, der hævder, at bevidstheden muligvis ikke nødvendigvis har en målbar funktion. Og for eksempel, det vi snakkede om i starten af vores podcast her, hvis der nu sad en hel masse bittesmå mænd ind i hovedet på mig og trak i håndtag til højre og venstre, og jeg rent faktisk ikke havde en bevidst oplevelse. Jeg reagerer bare på alt, hvad der foregår, som om jeg havde. Det er faktisk et eksempel, som er hævet ud af filosofilitteraturen som sådan et modargument på, at hjernen, bevidstheden er funktionel. Det lyder måske lidt fjollet, kan man sige, fordi der sidder nok ikke en hel masse små mænd og hiver i håndtag ind i mit hoved.
Ej.
Men der er faktisk også konkrete eksempler i videnskaben, som er blevet brugt som modargument over for de her kognitive teorier, og det fortæller Thor Grünbaum her.
Så et eksempel kan for eksempel være en særlig type af patienter, der hedder blindsight-patienter, eller patienter, som har en lokal hjerneskade i synshjernebakken om bag i hovedet, som gør, at der er dele af det af synsfeltet, som er blindt. Man kan for eksempel teste om, hvorvidt at den type patient, der er i stand til at holde fast i information, som er præsenteret i det område af deres synsfelt. Altså så du har patienter, der siger, at lad os sige øvre og venstre hjørne af deres synsfelt, der kan de ikke se noget. Så det tester man. Kan du se noget her? Nej. Eller man kan teste, er det et A eller et B? Og så kan man se, at de gætter. Bagefter så kan man teste, om de måske alligevel er i stand til at holde fast i information, der bliver præsenteret i det hjørne af deres synsfelt, på den sådan måde, at de kan bruge informationen til at løse nogle andre opgaver med. De patienterne vil selvfølgelig sige, det kan vi ikke, eller jeg gætter bare, men ikke desto mindre kan man vise nogle gange, at de kan løse opgaverne. Så det ligesom er en måde, man kan gøre det på. Og så kan man sige, hvis de kan gøre det her, og de ikke er bevidste, jamen så er den her kognitive funktion, som man troede var bevidsthed, den kan så realiseres også ikke bevidst. Så den kan ikke være tilstrækkelig for bevidsthed.
Ja, altså, skal jeg lige bøde ind her? Hele tanken er, at jamen, hvis du har nogle forsøgspersoner, som i virkeligheden er blinde i den ene side af synsfeltet, og du så holder et svar op, for eksempel på et spørgsmål, Det kan være, okay, det kan alle nok svare på, men hovedstaden i Frankrig er Paris.
Det er stort. Jeg skulle lige til at sige det.
Ja, vi har tænkt på det. Men er det. Nu griner vi, fordi det er en reference fra nogle tidligere episoder. Men,
hvad er hovedstaden i Paris?
Frankrig. Nå, men hvis der nu stod et skilt der, ikke? Hovedstaden i Frankrig er Paris, og de kan rent faktisk ikke se det. Sådan målbart i hvert fald, og de når du spørger dem, så kan de ikke se, det står der. Mm. Og så senere, så får de spørgsmål, hvad er hovedstaden i Frankrig? Og så kan de svare på det bedre, end hvis de ikke havde haft den der information i deres blinde del af synsfeltet. Og der er tesen jo så, at den her information er simpelthen ikke nået frem til deres bevidsthed, men alligevel har den indflydelse.
Lidt ubevidst.
Ja, lige præcis. Sådan en ubevidst...
bevidsthed.
Ja. Præcis. Smukt.
Ja. Fair nok.
Og det var så egentlig det. Episoden, den er ved at være færdig.
Yes.
Men vi er langt fra færdige med at snakke om bevidsthed her i Brainstorm i kommende episoder. Men skulle du alligevel sidde derude og savne mere indhold om bevidstheden lige nu, så kan jeg anbefale Niels F.'s nye bog, Being You. Jeg er i fuld gang med at læse den. Og derudover så har vi også noget så sjældent som en opfordring fra en af vores medvirkende forskere. Fordi Thor Grünbaum, han snakker nemlig også om bevidsthed i afsnit 11 af en podcast, der hedder Regnfang.
Stærk navn.
Ja.
Meget, meget poetisk.
Ja.
Er det en poesipodcast?
Jeg ved i hvert fald, at den ene af værterne er filosofibaggrund.
Regnfang. Ja. Kan vi ikke skifte navn til det i stedet for? Det lyder da
Nu flot. Er det jo taget, kan man sige. Ja, okay, så kan vi hedde noget solfang eller... eller noget andet. Ja, men vi linker lige til den podcast i episode 10.
Er der ikke noget, der hedder Vindfang?
Jo.
Altså,
i Vindfanget. Altså, det er sådan en gang nærmest, før gangen, eller en træ. Mine forældre har et Vindfang.
Jamen, okay.
Jeg ved ikke, om man kun har det i Jylland, det ved jeg ikke.
Nej, men jeg synes også, der var et Vindfang på nogle af de steder, jeg har gået i skole.
Ja.
Men det er et ord, det er meget langt siden, jeg har forholdt mig til ordet Vindfang, og også hvad det dækker over.
Ja, hvis du har en dør, et lille rum, og så en dør mere, inden du rent faktisk kommer
ind. Det er det, som fanger, det er sådan, ligesom sådan, på sådan et rumskib.
Ja.
Så de der astronauter.
Jeg tror.
De hedder det også et vindfang på ISS? Jeg ved det ikke.
Jeg håber ikke, der er vindfang på ISS. Jeg tror ikke, det vil være så godt.
Nej.
Eller jo, det er selvfølgelig, altså, så er det sådan noget trykfang, måske.
Ja, lige præcis. Atmosfærisk trykfang.
Ja. Jeg tror hellere, vi må til at lukke ned. Det var alt,
min bevidsthed bliver skruet langsomt fra 10 ned til 0 nu.
Ja, det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Hold øje med Brainstorms Instagram-profil, hvor I kan sende gode historier, I har haft om vindfang. Det vil jeg gerne høre. Og vi er tilbage. Og det er i form af en DM'er, som betyder direct message. Vi er tilbage næste uge med en ny episode. Jeg hedder Jens Barstam Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.